بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita bisa mengadakan acara ini. Mudah-mudahan melalui acara ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kita untuk bisa istiqamah di atas agamanya, istiqamah di atas peribadatan kepadanya, ilal mamat, sampai kita mati. Dikarenakan istiqamah itu hukumnya wajib, bukan satu hal yang sunnah, tetapi hukumnya wajib. Allah berfirman, fastaqim kama umirta, maka beristiqamalah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Ayat ini memerintahkan untuk istiqamah. Maka hukum asal istiqamah itu, hukum asal perintah adalah wajib. Maka istiqamah itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Nabi ucapkan kepada salah seorang sahabatnya, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Perintah untuk istiqamah, terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir-akhir hayat kita masing-masing. Dikarenakan amalan itu ditengok yang terakhirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatimi." Sesungguhnya tak lain, amalan-amalan itu dilihat dari penutupnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kita adalah pentingnya kesabaran di masa pandemi. Sebenarnya kesabaran itu bukan hanya di masa pandemi. Kesabaran itu terus-menerus. Baik itu dalam keadaan kita susah maupun kita senang, dalam keadaan kita sehat maupun kita sakit, dalam keadaan kita terkena wabah maupun kita sedang tidak terkena wabah. Sabar itu terus-menerus harus ada pada diri kita. Dikarenakan yang namanya sabar itu bukan hanya berkaitan dengan permasalahan musibah. Angkat tetapi sabar itu pada semua sisi kehidupan. Secara global, sabar itu pada tiga hal yang harus kita miliki. Di mana Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin menyebutkannya dalam syarah kitab Riyadhus Salihin. Namun sebelumnya kami akan sampaikan makna dari kalimat sabar. Sabar itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya as-sabru. As-sabru artinya secara bahasa adalah al-habsu. Sabar itu artinya menahan. Secara syariat, syar'an habsun nafsi. Menahan diri. An ma yaskhutu rabb. Dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Itu sabar namanya. Sehingga yang namanya mencegah diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah ya sepanjang kita hidup sampai kita mati. Harus tetap memiliki jiwa sabar. Sabar ini pada tiga perkara. Salah satu umur, kata Syekh. Al-awwal yang pertama, fi ta'atillah. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asan yang kedua, as-sabru an maharimillah. Bersabar dari keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Dan yang ketiga, sabru ala qadarillahil mu'limah. Bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang mu'limah, yang menyakitkan bagi kita. Seperti musibah, ujian, malapetaka, sakit, kurangnya harta, ya, dan yang lainnya. Dalam tiga hal inilah kita diperintahkan untuk bersabar pada tiga hal ini. Dan semua kehidupan kita pada tiga hal ini. Yang pertama, sabar fi ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita meninggalkannya. Kita tahan diri kita, jangan sampai meninggalkannya. Harus kita bersabar. Sholat setiap hari umpamanya. Subuh di waktu dingin-dingin tetap kita berangkat berjamaah. Di mana orang lain masih pada terlap. Tidur pulas mereka, kita harus bangun menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Harus sabar. Tahan dirimu dari meninggalkannya. Kenapa kok dipakai kata-kata sabar dalam hal ini? Dikarenakan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang berat dalam hati. Karena hati kita ini lebih condong kepada kemaksiatan. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa kita lebih suka kepada dosa dan maksiat. Sehingga ketika diperintahkan untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Kita tahan hawa nafsu kita itu. Agar kita tetap menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita sedang menjalankan perintah Allah, kita mendapati kendala, cemoohan, hardikan, rintangan, halangan. Kita melakukan amal saleh malah justru banyak yang tidak suka dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan ahli maksiat, syaitan dari bangsa ins. Menghalangi kita. Maka di saat-saat seperti itu harus kita bersabar. Jangan sampai cemoohan-cemoohan orang itu menyebabkan kita melepaskan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ummahat, umpamanya, memakai hitam-hitam, bercadar. Ya. Kemudian banyak orang yang mencemooh, mencela, menghardik, menuduh teroris, menuduh aliran keras, tidak lumrah, tidak wajar, tidak ikut kebiasaan orang, dan yang lainnya. Harus disikapi dengan kesabaran. Ya, ini apa maksudnya? Tahan dirimu, jangan sampai karena cemoan-cemoan itu engkau lepaskan sunnah ini. Adanya ancaman, adanya rintangan, halangan, jangan mengendorkan kesemangatan kita dalam memegangi sunnah. Dulu Rasulullah SAW pernah berkisah, kana mangkana qablakum. Dulu hadis dari Khabbab ibn Ard radhiyallahu an yang berkaitan tentang kisah orang-orang zaman dulu yang menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan dan halangan dalam menjalankan agamanya. Kana man kana qablakum rajulun yukhadu wa yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudu 'ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ada orang yang mentaati rasul di zaman itu, kemudian ditangkap oleh penguasa yang zalim, kemudian dimasukkan ke dalam lubang, setengah badan dikubur dalam keadaan dia tidak bisa bergerak apapun. Kemudian didatangkanlah gergaji. Setelah itu dia digergaji dari bagian kepalanya sampai terbelah menjadi dua tubuhnya. Teramat sangat sakit sekali. Siksaan yang begitu dahsyat sampai tubuhnya terbelah. Dari kepalanya, lehernya, dadanya, jantungnya, perutnya terbelah oleh gergaji tersebut. Apa sabda Nabi? Ma yarudduhu dhalika an dinih. Ujian-ujian seperti itu tidaklah menghalangi mereka untuk tetap berpegang teguh dengan agamanya. Tetap sabar mengikuti Rasul, sabar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW bagi kita. Sabar. Laki-laki celananya di atas mata kaki, agar tidak musbil. Ini mengundang cemoohan orang. Katakan, mas, enggak banjir kok celananya di atas mata kaki. Kita celana di atas mata kaki, sarung di atas mata kaki, jubah di atas mata laki bagi laki-laki. Itu hal yang wajib. Karena adanya ancaman kalau kita mengulurkannya sampai di bawah mata kaki kita. Nabi mengatakan, ma asfala min al-izar min al-kabain fa finnar. Apa saja kain yang dari atas melebihi mata kaki, lebih rendah daripada mata kaki, maka itu neraka. Walaupun dicemooh kaya apapun, tetap kita pegangi agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tetap kita laksanakan. Kita bersabar. Walaupun mendapatkan cemoohan, hardikan, dituduh dengan tuduhan-tuduhan jelek. Tetap saja kita harus bersabar dalam memegangi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maknanya apa? Sabar dari kemaksiatan artinya menahan diri dari melakukan kemaksiatan itu. Dikarenakan kalau kita melakukan kemaksiatan itu akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan jiwa kita ini sangat senang kepada maksiat, Allah berfirman, inna nafs la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa-jiwa manusia la ammaratun, inna nafs la ammaratun, ammarah yakni suka memerintahkan, bukan hanya amarah tapi ammarah dengan wazan fa'al, yakni suka memerintahkan, suka mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Dalam keadaan jiwa kita suka kepada maksiat, syaitan dari bangsa jin, yuwaswisu fi sudurinnas, selalu membisik-bisiki, merayu, menggoda, menghasut, mengajak untuk berbuat kemaksiatan. Demikian pula syaitan dari bangsa ins, dari bangsa manusia, mempertontonkan di mata kita, terlihat di mata kita, terdengar di telinga kita, bisikan, rayuan, godaan yang menyeret kita kepada lembah maksiat. Dalam keadaan kita yakin itu hukumnya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita untuk melakukannya, maka sabar. Yakni maknanya apa? Tahan dirimu dari melakukan hal-hal tersebut yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau laksanakan itu walaupun hatimu menginginkannya, walaupun jiwamu mungkin memberontak ingin melakukannya, ada kawan yang menawarinya, mempersilahkannya, tetap kita bersabar dalam rangka memegangi agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kehidupan kita ini banyak sekali tawaran-tawaran untuk berbuat maksiat. Terutama di dunia usaha. Kami ingin mengingatkan antum semuanya dan ikhwah-ikhwah ahli sunnah, salafiyin, dalam hal ini saya sendiri juga, kami ingatkan agar dalam mencari ma'isya itu janganlah nyerempet-nyerempet hal-hal yang haram. Jangan bertransaksi dengan cara yang haram, walaupun itu menggiurkan dari sisi hasilnya. Kadang tergoda dengan hal yang seperti itu. Demikian pula dalam kehidupan ini banyak godaan. Godaan-godaan maksiat. Yang paling berat bagi kaum laki-laki adalah godaan dari kaum wanita. Berhati-hatilah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perzinaan. Jiwa kita lemah, sangat-sangat mudah sekali tergoda, apalagi gangguan dari wanita. Maka sabar dalam hal ini adalah kau tahan, seraya kau jauhi segala sebab-sebab terjatuhkannya engkau kepada kemaksiatan itu. Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa, tidak aku tinggalkan satupun mara bahaya atau gangguan yang paling berat bagi kaum laki-laki melebihi gangguan dari kalangan para wanita. Maka mari kita bersabar, sabar dan bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah hari demi hari. Ketaatan terus kita lakukan, ibadah terus kita kerjakan, istiqamah di atas penghambaan kepada Allah dalam rangka mencari ridha Allah Azza wa Jal, agar kita menjadi hamba-hamba yang baik, mendapatkan ridha-Nya, mendapatkan surga-Nya. Dan kita pun bersabar hari demi hari terus menerus. Kita bersabar agar tidak jatuh pada maksiat. Godaan itu sangat berat, rintangan itu sangat berat. Tipu daya syaitan terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Maka begitu pula sabar, agar kita tidak jatuh pada kemaksiatan pun terus menerus ada pada diri kita masing-masing, agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. dan terjauhi atau terjauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga adalah sabar an aqdarillahi mu'limah. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Karena apa yang namanya orang hidup, dunia ini disebut sebagai darul ibtila, negeri yang penuh dengan ujian. Kalau kita berhasil di dunia ini dalam menghadapi ujian-ujian itu, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Sabar. Dunia ini tempat ujian, ujian perintah. Apakah kita sukses dengan menjalankannya? Ujian yang berupa larangan. Apakah kita sukses dalam meninggalkannya? Dan yang ketiga, ujian. Hal-hal yang kita tidak sukai, adanya sakit. Kalau bukan kita yang sakit, istri kita, anak kita, orang tua kita. Terus bergilir penyakit itu. Silih berganti, kadang sakit ini, kadang sakit itu. Belum lagi urusan ekonomi, kurang harta, penghasilan yang menipis, masa pandemi, ya, pembelinya jarang, orang jarang keluar rumah, orang jarang belanja, orang jarang ini dan itu, jangankan untuk beli-beli yang tidak primer, yang sekunder, yang primer saja sekarang orang banyak kebingungan, karena lagi enggak pada pegang uang, susah ekonomi. Inilah fenomena kehidupan kita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah yang ke-155. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi." Sungguh-sungguh kami akan uji kalian. Ayat ini menunjukkan kepastian adanya lam taukid dan nun taukid musyaddadah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sungguh-sungguh dan pasti-pasti kami akan uji kalian. Kami akan timpakan bala cobaan-cobaan kepada kalian. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Dengan sedikit rasa takut. Tadi yang kami contohkan di depan, takut dicemooh, takut dicibir, takut dihina, takut diancam, diintimidasi, takut ketika kita di atas sunnah banyak musuhnya, ketika kita melakukan sunnah banyak yang menghalangi, takut, ada rasa takut itu. Sebagaimana jihad fi sabilillah, ada rasa takut yang dihadapi adalah pedang-pedang, tombak-tombak dan panah-panah. Kalau sekarang bom dan tembakan. Takut, ada rasa takut. Syai' minal khauf. Rasa takut. Tetapi rasa takut itu jangan sampai menghalangi kita dalam menjalankan syariat Allah. Rasa takut itu yang menghantui. Jangan sampai mendatangkan murka Allah. Yakni dengan kita melepaskan keistiqaman kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Sungguh akan diuji kalian ini dengan rasa lapar. Gagal panen, umpamanya. Yang punya sawah, sawahnya tidak panen. Kurang air, kemarau panjang. Atau ju' lapar, ya betul-betul memang tidak punya duit untuk beli makanan. Diuji kita dengan kelaparan yang biasa makan satu hari tiga kali, sekarang satu hari dua kali. Ketika anak minta uang beli jajan, pas lagi dan tak punya duit, ekonominya lagi sulit, yang lagi pailit, usaha gagal, dan yang lainnya itu sudah disebutkan, Allah akan menguji kita dengan itu. Apakah kita sukses dalam menghadapinya? Penuh dengan kesabaran, kesikomahan, menahan diri dari mengatakan kata-kata yang Allah murkai. Kita lagi diuji dengan kesusahan, mudah-mudahan dengan sabar, akan diberikan gantinya dengan yang lebih baik. Kita akan diuji dengan yang namanya naqsul amwal, kurangnya harta. Wal anfus, kurangnya jiwa, yakni kematian. Di masa pandemi sekarang ini serba sulit, orang mengatakan. Termasuk dalam hal ini penyakitnya sangat luar biasa, masya Allah, mengerikan. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kematian itu menyeramkan. Satu hari yang mati 3, 4, kadang yang 6, ambulan bunyi terus, orang mati di rumah sakit sekian. Kita takut itu. Nah, itu sebuah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan. Gimana sikap kita dalam menghadapi ujian-ujian ini? Tatkala orang yang kita cintai meninggal dunia, tatkala orang yang kita sayangi meninggal dunia, diuji kita dengan itu. Apa kita sabar atau tidak? Apakah kita mampu menahan diri dari melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah? Atau bahkan kita tidak sabar dengan meronta-ronta dan berbuat nyahah, memukul pipi, merobek-robek baju ataupun yang lainnya, guling-guling di tanah, menjerit-jerit. Ya. Itu semua bagian dari ujian itu. Wasamarat, kurangnya buah-buahan, hasil panen yang gagal, ya, sehingga tidak menghasilkan. Wabashir sabirin. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, bergembiralah orang-orang yang sabar. Kenapa orang yang sabar itu diberikan kabar gembira? Dikarenakan dia tidak melakukan hal yang mendatangkan murka Allah. Namun Allah bahkan ridha kepadanya, melimpahkan berbagai macam pahala-pahala besar dari kesabaran yang dia lakukan selama ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya tak lain, yuwaffas sabirun, akan diberi balasan orang-orang yang sabar, ajrohum, pahalanya mereka, bighairi hisab, tanpa adanya hisab. Kesabaran itu membuahkan pahala. Pahala yang disebut oleh Allah dengan kalimat bighairi hisabin, tanpa hisab, tanpa batasan, tanpa bilangan tertentu. Semua Allah Subhanahu wa taala dalam memberikannya. Sabar dalam istiqamah di atas sunnah, walaupun kanan kiri banyak ahlul bid'ah yang tidak cocok dengan kita. Sabar di atas sunnah walaupun orang tua mungkin karena belum paham seringnya marah-marah. Sabar memegangi sunnah, taat kepada suami. Sabar, terus sabar. Kesabaran itu membuahkan pahala yang besar. Sabar dalam menjauhi maksiat, jangan dosa, jangan maksiat, tolak keinginan dosa itu, ingkari dan yang lainnya, walaupun itu berat, tapi hasilnya tanpa hisab pahalanya. Demikian pula sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka, ujian-ujian yang pasti akan menimpa. Kalau tidak mau diuji, ya jangan hidup. Karena orang yang sudah mati saja mendapatkan azab, na'udzubillah min dzalik, kalau di dalam kuburnya dia tidak beriman mendapatkan azab. Kalau tidak mau diuji ya jadi patung, jadi batu, jadi pohon saja dibakar sama orang. Sehingga kita tidak bisa menawar-nawar mau jadi apa. Kita ini sudah terlanjur jadi orang. Jangan berpikir neko-neko. Yang sekarang kita pikirkan, bagaimana cara meraih ridho Allah Azza wa Jal dan selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. yaitu dengan cara kita bersabar. Sehingga sabar itu bukan hanya di saat pandemi saja. Sabar sepanjang zaman sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan padanya berbagai macam ujian-ujian dan Allah lapangkan dadanya untuk dia bisa bersabar, maka dia telah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik yang sangat besar. Sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa wasa'a." Dan tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas kemanfaatannya daripada pemberian yang berupa kesabaran. Artinya, kalau kita diberi oleh Allah jiwa sabar dalam tiga hal tadi di atas, maka hal yang luar biasa, masya Allah, itu adalah sebuah kenikmatan yang besar, yang agung, yang mana kita akan mampu istiqamah di atas al-haq dan jauh dari kemaksiatan dan dosa, dan sabar dalam menghadapi kerepotan-kerepotan, kesusahan-kesusahan, permasalahan, problematika kehidupan di dunia. Dan kelak yaumil qiyamah akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesabaran itu tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Bagaimana? Kok bisa? Karena sabar itu butuh kesadaran, yang kesadaran itu munculnya dari keimanan. Bagaimana mungkin orang bisa sabar dalam mentaati Allah tanpa iman? Misal kewajiban sholat, kewajiban menutup aurat bagi wanita, kewajiban-kewajiban yang sangat banyak. Bagaimana mungkin orang itu bisa melaksanakannya tanpa iman? Tanpa dia meyakini hal ini harus. Harus sholat lima waktu. Tidak boleh ditinggalkan. Khusus ibadah sholat ini latu terku abadan. Tidak boleh ditinggalkan untuk selamanya sholat itu. Sebagaimana disebut oleh Syaikh Shalal Fauzan. As-sholat latu terku abadan. Tidak boleh ditinggalkan untuk selamanya. Dalam keadaan apapun, selama kita masih berakal, tetap kita wajib sholat. Walaupun terlentang, berbaringan, miring ke arah kanan, tidak bisa lagi apapun, geraknya cuma pakai mata, masih ada akal, tetap sholat. Gimana kita bisa melakukan hal itu tanpa iman? Masya Allah, sehingga sabar itu adalah cerminan dari iman, buah dari iman. Sabar dalam menghadapi maksiat juga buah dari keimanan. Kita meyakini ini haram. Enggak boleh tinggalkan. Kita meyakini kalau kita melakukannya Allah akan murka. Kita akan menghadapi Allah kelak nanti di hari kiamat. Kita akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam hal musibah-musibah malam petaka. Kita meyakini ini adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat-sangat mengherankan sekali kehidupan orang yang beriman. Semua sisi kehidupannya itu baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak akan dicapai kebaikan ini kecuali bagi orang yang mukmin. Apa itu? Rasul menyebutkan kehidupan kita di dunia itu hanya dua sisi. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang beruntung, kadang buntung. Dan yang lainnya. Maka Rasul mengatakan, in asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang yang beriman, apabila dia mendapatkan kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, maka hal itu baik untuknya. Kenapa? Karena kesuksesan itu dihadapi dengan syukur, tidak menimbulkan lupa daratan, tidak menimbulkan kesombongan. Dia selalu hadapi, selalu sikapi kesuksesan itu dengan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sesukses apapun dia, dia tidak akan lupa kepada Allah, bahkan dia semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan mendekatkan diri padanya. Wa in asabahu dharra sabar, fa kana khairan lahu. Apabila dia seorang mukmin tersebut tertimpa matarat, tertimpa malapetaka, tertimpa musibah dan ujian, hal-hal yang tidak disukai, sakit, kurang harta, kurang makan, ataupun yang lainnya, maka dia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dia meyakini itu adalah ketetapan yang tidak akan mungkin meleset darinya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu semuanya adalah ketetapan Allah Azza wa Jal, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Penuh dengan penerimaan terhadap takdir. Penuh dengan kesadaran bahwa itu adalah ketentuan yang tidak akan mungkin lepas. Fa'alam anna ma asabaka lam yakun ikhtiyaka. Wa ma akhtaka lam yakun isibak. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya apa saja yang Allah tentukan untuk menimpamu, maka akan menimpamu. Tidak akan meleset darimu. Kenapa Allah tentukan untuk meleset darimu, tidak akan mungkin engkau bisa mendapatkannya. Maka kita meyakini dengan keyakinan yang sangat kuat. Maka kita bersabar dalam menghadapi itu semuanya. Fakana khairan lahu. Hal itu pun baik baginya. Ingat, ini hanya untuk orang yang beriman saja yang bisa seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah buah keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang sabar, terutama dalam menghadapi problematika kehidupan di dunia ini. Berupa umpamanya kita ambilkan contoh ujian yang berupa sakit. Sakit COVID-19 umpamanya. Nah, di mana sakit COVID ini, para ulama menyebutkan termasuk dari bagian wabah. Nah, yang sebagaimana contoh wabah itu adalah ta'un. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap bagi saudara-saudara kita yang Allah takdirkan meninggal dunia karena penyakit COVID-19 ini untuk mendapatkan pahala semisal orang yang mati syahid fi sabilillah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat 'anil ta'un. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul tentang penyakit ta'un, wabah kolera. Dulu pernah terjadi di negeri kita wabah kolera, wabah yang terkena penyakit perut. Dulu kisah orang tua-tua kita, pagi dia mengusung jenazah ke kubur, sore hari dia yang diusung ke kubur. Begitu dahsyatnya penyakit kolera ini di waktu itu. Ta'un namanya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengabarkan, innahu kana adaban yab'athu Allahu 'ala man yasha. Sesungguhnya ta'un, penyakit ini, wabah ini adalah siksaan Allah azza wa jalla mengirimnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Faj'alahu rahmatan lil mu'minin. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit ta'un ini sebagai rahmah, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ya, ujian, musibah, sakit, kena ta'un atau kena penyakit Allah takdirkan COVID-19, itu rahmah bagi orang yang mukminin. Tapi kalau yang terkena adalah orang yang musyrikin dan kafirin, pendosa, ahli maksiat, itu adalah azab yang Allah timpakan kepada mereka. Bagaimana sikap orang mukmin ketika mendapati dirinya tertimpa sebuah wabah? Rasul lanjutkan ucapannya. Falaysa min 'abdin yaq'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kadaballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Tidaklah seorang hamba terjatuhkan dalam penyakit ta'un, terkena penyakit wabah ta'un, kemudian dia tetap tinggal di daerahnya, isoman kalau bahasa kitanya, isolasi mandiri, tetap tinggal di rumahnya, sabiran, penuh dengan kesabaran, menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang datang kepada Allah, dia penuh kesabaran. Dia tahan, jangan sampai mendatangkan murka Allah. Dia terima musibah ini dengan penuh lapang dada. Sabar dia. Muhtasiban dan mengharapkan pahala di balik musibah itu. Karena memang musibah yang menimpa seorang mukmin ketika dia bersabar, itu akan mendatangkan pahala. Ya'lamu anna ulisibuhu. Dan dia dalam keadaan penuh dengan keyakinan bahwa tidak akan menimpa apapun pada dirinya kecuali sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk menimpanya. Jika Allah takdirkan dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yamkuth fi baladih, sabiran, muhtaziban, ya'lamu annahu la yusibi illa ma qaddarul alih, illa ma qadaballahu lah, dia tetap tinggal di tempatnya, isolasi mandiri. Ya. Kemudian dia bersabar, mengharapkan pahala di balik musibah itu. Dan dia meyakini itu adalah takdir Allah yang tidak akan meleset darinya. Apapun yang Allah telah takdirkan untuk menimpanya. Kalau dia mati, maka dia akan mendapatkan pahala. Seperti orang yang mati syahid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Musibah itu macam-macam jenisnya. Kematian saudara, kematian adik tolan, kematian orang tua atau anak karena penyakit COVID-19 atau karena penyakit-penyakit yang lain. Kita sedih. Tapi harus bersabar. Bagaimana cara menghadapi musibah yang berupa kematian? Salah seorang di antara keluarga kita yang kita cintai, di antaranya kita akan sampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Allah subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ma li 'abdi al-mu'min 'inda al-jazaa' idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Yaqul Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, mali abdi al-mu'min, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin. Idza qabattu safiyahu min al-dunya, apabila aku menghentikan salah satu di antara orang yang dia cintai dari kalangan ahlu dunya, thumma ihtasabahu, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala di balik musibah tersebut, illal jannah, kecuali aku siapkan baginya surga. Ini memberikan kabar kita kesabaran. Memang sedih ditinggal anak, apalagi semata wayang. Anak satu-satunya ditunggu lama, begitu lahir, baru beberapa hari Allah cabut lagi. Diambil kembali oleh sang pemiliknya. Sedih bukan main hati ini, ya. Tetapi Rasul memberitahukan hadis ini. Kita bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala di balik musibah tersebut. Allah akan gantikan kesedihan itu dengan al-jannah. Apalagi kalau Allah takdirkan salah satu anak kita meninggal dunia di bawah umur, maksudnya belum baligh. Maka terdapat sekian banyak hadis yang memberikan kabar gembira. Sedih memang kehilangan anak, tapi kabar gembira. Diyakini dalam beberapa hadis, sebagaimana para ulama kita, bahwa mereka sekarang fil jannah. Mereka sekarang berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut dengan da'amisul jannah. Hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan mereka itu diistilahkan dengan da'amisul jannah, anak-anak yang diperbolehkan masuk dalam surga ke tempat manapun. Sebagaimana anak-anak di dunia ini, dia bisa masuk ke kalangan laki-laki, dia juga bisa masuk ke kalangan wanita, karena masih anak-anak. Dan nanti dia memiliki lama, dia akan menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Udkhulul jannah," masuklah kalian wahai anak-anak dalam al-jannah. Namun mereka tidak mau masuk. Maka Allah berkata kepada mereka, "Ma li arakum mustanbitin atau mustanbibin?" Kenapa kalian kok pelan sekali, kati sekali untuk masuk dalam surga? Ada apa kalian? Kalau mereka mengatakan, "Abauna wa ummahatuna," ya Allah, orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami. Maka didatangkanlah orang tua mereka, bapak-bapak dan ibu-ibu mereka didatangkan. Maka di saat itu Allah mengatakan kepada mereka semua, "Udkhulul jannah antum wa abaukum," masuklah kalian wahai anak-anak dalam surga beserta orang tua kalian. Sedih memang diuji dengan kematian anak yang belum baligh, tapi begitulah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menghibur kita semuanya. Ketika kita dalam menghadapi itu semuanya penuh dengan kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Problematika itu silih berganti. Kadangkala kita yang sakit, kadangkala orang tua kita yang sakit. Dan perlu kita tahu bahwa demikianlah kehidupan seorang mukmin. Loh, kok bisa? Itu adalah tanda Allah menghendaki kebaikan buat kita. Kalau dibiarkan sehat, waras, bergas, gak pernah diuji, itu malah tanda kejelekan bagi kita. Jangan salah anggap. Kita sebutkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjal al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan siksaan-siksaannya di dunia ini sebagai pembalasan terhadap dosa-dosa yang dia telah lakukan. Penyiksaannya dikedepankan, penyiksaannya ditunaikan, hukumannya ditunaikan ketika di dunia. Dengan adanya musibah, malapetaka, pusing, demam, sakit, apapun itu. Akan bergugur-gugurlah dosa-dosa itu. Akan berguguran. Akan terhapus dosa-dosa itu. Akan dimaafkan. Karena disegerakan hukumannya di dunia. Sehingga nanti di yaumil kiamah ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan dosanya sudah habis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmidzi, laizal bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsi waladi wa mali hatta al-qulla wa al-sarayya khati'ah. Akan terus menerus ujian demi ujian menimpa seorang mukmin atau mukminah terus menerus hatta yalqallaha, disebutkan itu fi nafsihi, pada diri dia atau fi malihi, atau musibah berkaitan dengan hartanya atau musibah berkaitan dengan anaknya. Dan itu sifatnya laizal, terus menerus. Ma yazalul bala, terus menerus bala itu. Hatta yalqallaha wa laysa 'ali khati'ah. Sehingga dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Masyaallah. Hadis Anas bin Malik tadi, saya ulangi kembali, apabila Allah berkehendak kebaikan bagi seorang hamba-Nya, maka Allah akan segerakan hukuman-hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan bagi seorang hamba-Nya, wida arada bi abdihi syarran, apabila Allah berkehendak kejelekan bagi seorang hamba-Nya, amsaka anhu bidambi, Allah Subhanahu wa taala akan menahan dosa-dosanya, akan ditahan dosa-dosanya. Tidak disiksa di dunia, tidak dihukum di dunia. Hatta yuwafi bihumul qiyamah, sehingga akan dibalasi mereka dengan pembalasan di neraka nanti di yaumil qiyamah. Di mana kalau hukuman itu di dunia, maknanya kita masih bisa menahan. Karena Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Sakit, setruk, jantung, kolesterol, atau kena COVID, atau kematian, atau hilangnya harta, ditipu, atau dicuri, atau macam-macam musibah. Itu semuanya masih di bawah kemampuan manusia. Daripada orang yang dikehendaki jelek oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat maksiat, ditahan, dihitung, ditulis, maksiat lagi, ditulis, maksiat lagi, sampai maksiatnya begitu banyak, dia belum sempat bertobat dan beristighfar, kemudian dia mati dengan membawa dosa begitu besar. Maka dia akan binasa dengan sebab itu. Karena siksanya sangat dahsyat. Neraka Allah Azza wa Jal sangat panas sekali. Ini mengembirakan bagi kita. Sehingga ketika Allah memberikan ujian, berbagai macam kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan kesehatan, problematika anak, problematika bisnis, macam-macam. Kalau kita sikapi dengan baik, sikapi dengan sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Dan yang lebih dari itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'indamil jazaa' ma 'indamil balaa'." Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht. Sesungguhnya besarnya pahala itu setara dengan besarnya ujian dan musibah yang menimpa. Wa inna Allaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Allah mencintai satu kaum itu malah akan diuji, akan diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Akan terjadi menjadi dua, yaitu faman radiya falahu ridha, barang siapa yang dia ridha terhadap takdir-takdir Allah tadi, musibah-musibah tadi, maka Allah akan memberikan ridha kepadanya. Dia akan diridhai, dia akan dirahmati, dia akan dia maafkan dosa-dosanya, dia akan diampuni, dia akan diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang dia ketika diuji, dia marah-marah, dia tidak sabar, dia murka terhadap takdir Allah Azza wa Jalla tadi, maka Allah pun akan murka padanya, akan marah kepadanya. Maka tidak ada cara untuk kita menghadapi itu semuanya kecuali dengan penuh dengan kesabaran. Sabar itu sesuatu yang wajib. Betapa banyak dalil-dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan itu kita sabar. Sabar itu mengukurkan dosa. Ujian malapetaka apapun ketika disikapi dengan sabar itu menggugurkan dosa. Ini disebutkan dalam banyak riwayat. Nabi Rasulullah SAW menyatakan, "Ma yusibul muslima min nasibin wala wasibin wala hamin khuznin wala adha wala hamin hatta syukad syikwaha illa kafaru biha sayyiatuh illa kafaru biha min khatayahu muttafaqun alaih." Tidaklah seorang muslim tertimpa satupun penyakit demam, pusing, gundah gulana, kesedihan, sampai pun duri yang menyakitinya, kecuali itu semuanya akan dengan Allah, dengan itu semuanya Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kesimpulannya, sabar itu adalah sesuatu yang penting. Mari kita berusaha untuk bersabar, bersabar. Kalau seandainya mengatakan sabar itu berat, ya betul, sabar itu memang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Beliau mengatakan as-sabru diyaun, sabar itu adalah diya. Apa itu diya? Diya itu adalah cahaya yang disertai dengan panas. Sabar itu adalah cahaya yang disertai dengan panas. Sebagaimana Allah berfirman, "Wallazi ja'ala syamsa dira'an wallazi ja'ala syamsa diyan wal qamara nuran." Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan matahari bersinar dengan dia, bersinar dengan panas. Dan Allah jadikan bulan bersinar, mengeluarkan cahaya tetapi tidak mengeluarkan panas. Sabar itu memang panas, berat rasanya. Berat tetapi kita tetap menjaga lisan-lisan kita. Maka mari kita bersabar seberat apapun itu ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Ada 4 tingkatan yang disebut oleh Syekh Munasaimin dalam syarah Riyadhus Salihin. 4 tingkatan manusia ketika menghadapi ujian dan malapetaka. Yang pertama tingkatan yang tercelat dan ini hukumnya haram. Yaitu as-sukhtu. Tingkatan ketika diuji Allah Subhanahu wa taala marah dia tidak menerima ujian itu dan dia marah-marah memaki mencela Allah Subhanahu wa taala dengan celaan-celaan yang menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap musibah yang dihadapi. Maka Allah murka kepada orang seperti ini. Yang kedua tingkatannya adalah sabar. Sabar yang kita sebutkan tadi di atas adalah nomor 2. Dan ini adalah yang wajib, batas minimal yang wajib adalah sabar. Kalau tidak sabar maka akan hancur segala sesuatunya. Yang ketiga, musibah disikapi dengan ridha. Apa itu ridha? Ridha adalah antara terkena musibah dengan tidak terkena musibah rasanya sama saja. Misal seorang tertimpa ujian sakit. Ya dia rasakan penuh dengan keridhaan. Sakit dengan tidak sakit, dia tidak banyak mengeluh. Tetapi dia meyakini itu adalah ujian. Diri terima dengan penuh keridhaan. Berlapang dada. Merasakan adanya ujian dengan tidak ada ujian. Dengan tidak adanya ujian, sama saja dirasakan olehnya. Karena besarnya keriduan yang dia ada dalam hatinya. Yang keempat, yang terbaik adalah ketika seorang tertimpa ujian, malapetaka, macam cobaan-cobaan hidup. Dia sikapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersyukur. Sebagaimana contoh Nabi dalam kalimat. Ketika beliau ditanya tentang berita diri beliau dalam keadaan sakit, beliau akan menjawab, "Alhamdulillahi ala kulli hal." Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang memang layak. Sehingga ucapan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, segala apapun kondisi apapun alhamdulillah, terima kasih kepada Allah azza wajalla. Maka ini adalah kondisi yang paling tingginya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, mudah-mudahan yang sedikit ini yang bisa kami sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya, rijal dan nisa', laki-laki maupun perempuan, dan juga kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesabaran dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan di masa pandemi. Kurangnya penghasilan itu menimpa siapapun. Ya, kurangnya harta, kurangnya makanan, kurangnya kesehatan. Ya, banyak orang yang terkena musibah-musibah itu, tapi kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya. Demi, terutama sabar dalam menghadapi perintah-perintah Allah. Sabar dalam menghadapi larangan-larangan Allah SWT. Penuh dengan kesabaran, artinya menahan diri.